На асаблівую ўвагу папы Францішка да моладзі, якая знаходзіцца ў выпраўленчых установах, звярнуў увагу ксёнз Федэрыка Ламбардзі сёння. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў, што святы айцец асабіста пажадаў уключыць у праграму свайго ўдзелу ў сусветных днях моладзі сустрэчу са зняволенымі. Яна адбудзецца ў архідыяцэзіяльнай курыі Рыа-де-Жанейра ў прыватнай абстаноўцы. У сустрэчы прымуць удзел 5 зняволеных, а таксама суправаджаючыя іх асобы. Паводле святара, падчас пералёту ў Бразілію папа прызнаўся, што кожныя 2 тыдні тэлефануе групе маладых людзей з адной з выпраўленчых устаноў Буэнас-Айрэса. З імі пантыфік захоўвае сяброўскія адносіны і пастаянны кантакт з часу, калі жыў у Аргентыне. Такім чынам, тэма адносін са зняволенай моладзю для яго вельмі важная, і мы маглі гэта назіраць яшчэ ў вялікі чацвер, сказаў ксёнз Ламбардзі, узгадваючы візіт Францішка ў рымскую калонію для непаўналетніх, падчас якога ён абмыў ногі некалькім зняволеным.